Rovo Unu Sap Sap. Intelligenta dentopasto prognozas veteron.
Supreniro kaj malfalo de Esperanto.
Pensiulo en masonikis sin.
La plej juna tradukistino.
La simpla vortaro. Mi estas Carlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi
Radio Verda.
Ĉu vi foje opinias, ke via dentopasto iel ne kontentigas kiel parto de via matena rutino? Eble ne. Sed la cerbeguloj ĉe Universitato Mo'ito en Usono decidis doni al dentopasto la kapablon por ŝanĝi guston laŭ la vetero. Eble vi aŭdis pri la monujo de Mo'ito, kiu dikiĝas kaj maldikiĝas proporcie laŭ via bankokonto. Ĝi kaj la dentopasto venis el projekto, kiu celas doni al simplaj objektoj dinamikajn trajtojn por ebligi intuician komunikadon de simplaj kaj utilaj informoj. La dentopasto nomiĝas gusto de pluvo. Komputileto en la pastujo kontrolas per interreto la hodiaŭan veterprognozon kaj miksas plurajn gustojn laŭ ĝi. Se pli varmos ol hieraŭ, oni ricevas pli da dentopasto cinama, kaj se pli malvarmos, doniĝas pli da menta. Blua strio signifas, ke pluvos. Mi ne scias, kio okazas, se venos tornado. Eble ŝajnas iom stulte, sed ni vivas en mondo de informa troŝarĝo, kaj per dentopasta dono de datumoj oni ricevas utilajn ĉiutagajn informojn, sen devi ŝalti televidilon aŭ aliri retejon. Nu, vi povus simple rigardi el fenestro, sed tio ne helpos purigi viajn dentojn, ĉu?
Konata usona esperantisto Steven Brewer verkis la janan opiniajon responde al Renato Cossetti, kiu en lasta tempa artikolo cerbumis pri la subeniro kaj falo de UEA. Doktoro Cossetti taksas grava la moralan flankon de Esperanto-agado. Laŭ mi, la atento al la morala flanko de Esperanto-agado tute ne allogas nuntempajn usonanojn, ĉar compare alla seriosae problemoi, quin lau generala agnosco la mondo alfrontas, daurigebla disvolvigiado, pinto de nafto productado, tergloba varmigiado, nutromanco, homa sano, cae tiel plu, Esperanto shainas ne convinque seriosa. Ciu iu vere credas che per Esperanto agado oni pleia fice plibonigas la mondon? Se oni pensas seriose pri morala agado, ĉu oni ne devas ankaŭ uzi siajn rimedojn plej efike por plibonigi la mondon? Mi ne volas nei la lingvajn problemojn de la mondo, la nekapablon de ordinaruloj interkompreniĝi, la lingvan imperiismon de la angla, la perdon de la lingva diverseco, la kostojn de tradukado, kaj tiel plu, kaj tiel plu. Sed ĉiu epoko rekonas certajn problemojn kiel plej gravajn, modajn eĉ. Kaj la lingvaj problemoj nun simple ne troviĝas inter tiuj. Samtempe, eĉ se Esperanto malkonvinke rolas kiel morala devo por multaj homoj nuntempe, mi kredas, ke Esperanto ja funkcias efike kiel parto de tiu tempo, kiun oni pretas pasigi socie, kreeme aŭ hobie. Se en la mensaj kalkuloj Esperanto konkurencas kun baspalo aŭ kinejo, oni ne devas senti sin culpa, se oni volas verki poezion esperante, anstata ol verki en la angla. eble kiel doktoro Emilio Lizardo, kiu pretas uzi sian tempon same por fiŝkapti kiel por mortigi, mi pretas uzi mian tempon por Esperanto, sen la bezono senti min kulpa pro tio. Esperanto povas esti malsana afero al diversaj homoj, kaj decas ke estu tiel. Trafis min kiam mi vizitis Brazilon, ke oni tie rigardas Esperanton tute malsame ol homoj en Usono. Kompreneble ne ĉiuj en Brazilo aŭ Usono pensas same pri Esperanto, sed la komunumoj estas ege malsamaj pro la malsamaj idearoj, kiuj allogas homojn al Esperanto en la malsamaj landoj. Ni devas konstrui grandan tendon, kiu povas bonvenigi ĉiujn, kiuj volas aparteni al nia komunumo, ĉu pro spiritismo, ĉu pro hobio, ĉu pro morala devosento. Corsetti ankaŭ pritraktas la membronombron de UEA. Li kulpigas sin mem, kiel unu el la gvidantoj, kiuj lasis ke UEA restu sana, dum la mondo ŝanĝiĝis. Laŭ mia kompreno, Corsetti maltrafas la plej gravan novaĵon pri la membronombro. Ne temas fakte pri falo de UEA membronombro, la nombro de individuaj membroj restas preskaŭ sama ekde la 1950-aj jaroj ĝis hodiaŭ. Fakte, la mondo pligrandiĝis, dum Esperantujo restis sama. Temas pri alia granda falo, tiu de la nombro de aligitaj membroj. Tio estas la nombro de membroj de landaj asocioj. Multaj tiaj membroj malaperis, precipe ĉar ekonomie Orient-Eŭropo nun integriĝas pli efike en la ceteran mondon, kaj tie oni nun dediĉas siajn fortojn al studo de la angla, ĉar ĝi estas la plej valora lingvo por ekonomia plibonigo. Kompreneble tio estas nur ĝeneraligo. En certaj precizaj lokoj, eble la germana aŭ ĉina havas pli altan valoron. Sed nepre oni pravas pri sia decido nun lerni la anglan. La angla estas ege utila, multfoje necesa por profiti en la nuntempa mondo. Mi, kiel denaska parolanto, neniam provus pravigi la bezonon lerni la anglan, sed same mi neniel dirus al aliaj, ke Esperanto estas pli valora aŭ utila. Pri la disfalo de la landaj asocioj, mi taksas la analizon de Corsetti prava. Kiam la reto ne ekzistis, oni pli malpli devis aparteni al organizaĵo por uzi Esperanton, por lerni pri Esperanto, ekscii pri okazaĵoj, kaj trovi aliajn esperantistojn. Nuntempe oni povas fari ĉion ĉi senkoste per la reto. Nuntempe malmultaj homoj pagas monon por aparteni al organizaĵo. Organizaĵoj povas ankoraŭ ludi gravan rolon kiel perilo de mono kaj de agado por atingi celojn. Mi scias, ke kelkaj homoj, precipe Humphrey Tonkin, de pli ol 20 jaroj provas efektivigi tian ŝanĝon ĉe UEA, de organizaĵo kiu servas al organizaĵo kiu organizas kaj celas fariĝi perilo por la agado de la homaro. Li volas, ke la organizaĵoj petu monon ne simple por ekzisti. Organizaĵoj devas peti monon por fari konkretajn taskojn. Mi diras delonge la samon pri Esperanto USA. Ju pli longe ĝi restos nur kvazaŭ privata socia klubo de riĉaj samideanoj, des pli longe ĝi putros, anstataŭ efiki por ŝanĝo. Dum kelkaj jaroj ĉe Esperanto USA okazis batalo ene de la estraro, ĉar iuj volis, ke la retpaĝaro flegu la komunumon, dum aliaj volis, ke la retpaĝaro restu nur la voĉo kaj propagandilo de la gvidantoj. Tiu debato finiĝis ĉe la landa kongreso en Santa Luiso, kiam Boris Kolker prelegis pri la estonteco de Esperanto kiel afero unue reta. Ni konstruos la estontan Esperantujon komputile ĉe la interreto. Esperanto estos por ĉiam vid-al-vida fenomeno. Kiam homoj havas la tempon kaj monon por vojaĝi. Per la reto, tamen, Esperanto fariĝas ĉiutaga afero. Oni ĉiutage povas interŝanĝi novaĵojn, leterojn, artikolojn, blogaĵojn, pepaĵojn kaj tiel plu. Ne plu necesas veturi por lerni Esperanton, nek por renkonti esperantistojn. Kaj la ŝanĝo de Esperanto de semajna aŭ monata afero al ĉiutaga aŭ ĉiuhora afero aŭguras bone por nia komunumo. eĉ se la organizaĵoj, kiuj restas katenitaj al la pasinteco, formortas.
Klaus raportis, ke hemmetiisto en Turingio, Germanio, sen intense en masonigis sin en sia kelo. Provizita per nutrajo, bricoe kaj mortero, la 64-jara giulo eklaboris kaj mason fermis la enereon de sia kelo. Sed estis mallerte, ke li faris tion de interne kaj ne de ekstere. Nur kiam li estis preta, li ekremarkis, ke nun li ne plu povas eliri. Komence, la pensiulo persistis en sia malliberejo dum semajnfino, sed en la lundo li prenis bormaŝinon. Tamen, anstataŭ rompi la fermitan enirejon, li prilaboris la muron al la najbara domo. Kiam li trarompis tien, polico jam atendis lin. La najbaroj, kun kiuj la pensiulo evidente jam delonge kverelis, alvokis policon, kiam komencis la bruo kaŭzita de la bormaŝino.
Ni legis en la blogo Esperantaj bitoj pri la plej juna tradukistino. En 1910 oni publikigis en Usono Esperantan tradukon de la tre popularaj infanaj rimaroj Mother Goose sub la titolo Patrino Anserino. Estis rimarkinda okazo, ĉar la internacia lingvo ankoraŭ estis novaĵo en Usono. Pli rimarkinda sendube estis la aĝo de la tradukinto. Winifred Sackville Stoner Jr., kiu estis nur 6-jara knabino. Winifred estis tio, kion la tiama gazetaro rigardis kiel mirinfanon, au eble la rezulto de experimento farita de sia patrino. Winifred Sackville kaj James Buchanan Stoner geedziĝis en 1900 en Buffalo, Novjorkio. Du jarojn poste naskiĝis en Evansville, Indiano, la unua filino de la paro, kiun ili nomis ankaŭ Winifred. La patrino Winifred dediĉis sin al la edukado de sia filino, kiun ĉiuj laŭdegas. Artikolo el New York Times eĉ faris jaron post jaro kronologion de la knabin vivo. Unu jara ŝi piediris kaj deklamis Crossing the Bar de Tennyson. Du jara ŝi legis en la angla kaj parolis france. Tri-jara si scribis per taipilo, cae acigis sian poemverkadon. Quin-jara si parolis esperante, cae cun la patrino traveturis quelcaen Chautauquan rencontigioin por disvastigi en Usono la Zamenhofan lingvon. Ciam ochiaragia, Winifred aperigis patrino Anserino. Si iam parolis och lingvoin, cae havis profundan scion pri historio, latino, beletro, fisiologio, cae retorico, cae compreneble si nenia metis piedoin en lerneio. Flanque de eblai denascae talentoi de Winifred, la responsulino de tiae mirindajoi estis la alia Winifred, sia patrino. En litigante sian bebinon, la patrino cutime legis al si Eneadon. Si assertis che sia filino ectormis auscultante la Vergilian poemon. Si samtempe internigis ian ideon pri la ritmo, gis tia grado, che si attribuis la talenton componi poemoin de inda metrico, kiun sia filino posedis de sia plei una agio, alla auscultado de Vergilio, ecte la lulilo. Compreneble, Winifred contraustaris al Roosevelt, cae al tiui kiui simile alla usona presidento recomendis mult nombra in familioin. Naŭjara, Winifred Jr. trapassis enirexamenon alla Universitato de Stanford. En 1904 Ŝia patrino aperigis en Indianapolisa eldonejo Bob's Merrill Natural Education. En ĉi tiu verko, memoriganta Emile de Rousseau, Winifred Sackville Stoner elmontris siajn opiniojn pri la natura edukado, bazita sur frutempa kultura stimulado. Du jarojn poste, ŝi aperigis Manual of Natural Education, elpensitan por faciligi la praktikan aplikadon de ŝia metodo. En la verko, por esti uzota kune kun Facts and Jingles, instruaj infanrimaroj, komponitaj de sia filino kaj publikigitaj ĉe la sama eldonejo antaŭjare, patrino Winifred prezentis detalan liston de ideala libraro. Ĝi enhavus novelojn por stimuli la imagon, aŭ ilojn por lerni Esperanton, The American Esperanto Book, de Baker, The Esperanto Grammar, de Kellerman Reed, The Esperanto Teacher, de Fryer, La Unua Legolibro, La Universala Vortaro, aŭ Patrino Anserino, de la filino de la autorino. La tuta dekvina ĉapitro temis pri la studo de Esperanto. Malgraŭ ke jam preskaŭ cent jaroj pasis, kelkaj tezoj ankoraŭ validas. Winifred pledis por fruaĝa lernado de Esperanto kiel fremdlingvo, por nur poste instrui la hispanan, la francan aŭ la germanan. Fakte, ŝi certigis, oni bezonus instrui al infano nur lian patrinan lingvon kaj Esperanton, se ni sukcesus konvinki ĉiujn alilandajn gepatrojn, por ke ili instruu ĉi tiun lingvon al siaj gefiloj, krom la patrinan lingvon. Winifred pledis por la neceso de internacia lingvo, plendis pri la volapuka koŝmaro, laŭdis la simplecon de Esperanto kaj ĝian belecon, kaj klarigis ĝiajn 16 regulojn pere de instruaj rimaroj. Winifred jam asertis, klopodi instrui fremdlingvon pere de la studado de ĝia gramatiko neniam havigas veran parolkapablon. Esperanton oni devis lernigi per natura aŭ rekta metodo.
All the nouns must end in O. Akvo, water, banto, bo. While adjectives all end in A. Bona patro, good papa. And adverbs end in letter E. Rapide, in a rapid way. Soon I'll teach the vowels to you, saying pa, may we go too? And the diphthongs, au, I, oi, we pronounce as thou, my boy. Best of all, the charming verbs. They can never wreck our nerves, with exceptions cruel unkind. For the same you'll always find, blessed us, is, os, us, u, endings that are ever true.
Dum la dudeka jaroj, la patrino kaj filino eldonis gazeton pri la natura edukado. Mother Stoner's Bulletin. La patrino petis kelkajn patentojn, inter aliaj por envolvaĵo de stango bombono, kiu estis uzebla kiel ludilo. Malgraŭ ŝia altega edukado, la privata vivo de Winifred Jr. ne estis tro feliĉa. Deknaŭjaraĝa en 1921 ŝi edzigis francan grafon, kiu supozate forpasis akcidente unu jaron poste. Tamen, en 1939, li reaperis vivplena, kaj oni malkovris, ke la franca grafo estas fakte deliktulo. En 1931, la patrino Winifred mortis pro nefrito. Winifred denove edziniĝis, ĉifoje al E. Duoblavo Harrison, sed ili divorcis en 1933. De tiam ĝis ŝia forpaso en Las Vegaso en 1983, oni apenaŭ sciis pri Winifred Sackville Stoner Jr., la knabino kiu vekis intereson de pedagogoj, ĵurnalistoj kaj publika opinio antaŭ ol atingi sian plenaĝon. Eble io misfunkciis en la edukado kiun ŝia patrino donis al ŝi. Eble ĉio ne estis tiel simpla, kiel ŝi priskribis en sia libro Natural Education. Ni patrinoj estas la potistoj, kaj niaj filoj la argilo.
Vi Gilfredo scribis por anonci sian novan retan vortaron, nomata la simpla vortaro. Gi usas la difinoin de la conata reta vortaro, sed ofertas simplan interfacon kai intelligentan serĉilon. Oni povas serĉi vortojn kun aŭ sen supersignoj kaj kun iu ajn finaĵo. Eblas serĉi vortojn malĝuste literumitajn kaj eĉ novajn vortfaraĵojn. Vizitu la retejon de la simpla vortaro ĉe simplavortaro.org. Pro la enconduca musico, de nove ni dankas la bandon Barok.
Por fini, kai por desiri al vi bonan novan jaron, ni presentas la canton Jen venis al mi tag de gloas.
Gin tradukis, interpretis, cantis kai ludis Pavla de Cehio.
Koran dankon pro via auskultado.
Salutas el Vancouvero, Canado,
Arono,
kai Carlina,
de Radio Verda.